Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фотамадэль дае сведчанні аб метадах працы беларускіх спецслужбаў. Сергія Каваленко ўгаворваюць напісаць просьбу пра памілаванне. Рэнэ Фазэль спадзяецца, што хакейны чэмпіянат праз 2 гады ўсё ж адбудзецца ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Александра Лукашэнку не запрасілі на 18-ты саміт лідараў дзяржаў Цэнтральнай Еўропы, які адбудзецца ў Ялце 11-12 траўня. Пра гэта «Свабодзе» паведаміў прэсавы сакратар МЗС Украіны Александр Дзікусараў. Лукашэнку не запрашалі, ды ён ніколі і не браў удзелу ў такіх самітах, у тым ліку, калі такая сустрэча праходзіла ва Украіне, сказаў ён. Паводле спадара Дзікусарава, на саміце будуць двухбаковыя сустрэчы розных кіраўнікоў дзяржаў рэгіёну. Сярод тэмаў для абмеркавання праблемы прыднястроўскага ўрэгулявання, супрацьпаветранай абароны ў Еўропе, дачыненні Расіі і еўразвязу, газавыя пастаўкі. Тым часам лідары 9 еўрапейскіх краін паведамілі, што не прыедуць на саміт ва Ўкраіну з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі. Таксама з-за паведамленняў аб правапарушэннях у дачыненні да зняволенай Юліі Цімашэнкі еўракамісар у справе спорту заявіла сёння, што не збіраецца наведваць футбольныя матчы ў рамках Еўра-2012, які пройдзе сёлета ва Ўкраіне. Андрула Васілу, аднак, выказала спадзяванне, што зможа наведаць футбольныя матчы ў Польшчы, якая прымае Еўра-2012 супольна з Украінай. Раней з аналагічнымі заявамі выступіў шэраг лідараў краінаў Еўразвязу. Працягваем навіны. У Дагестане ў суботу будзе абвешчана жалоба па 14 забітых у чацвер у выніку двух выбухаў у сталіцы гэтай паўночна-каўказскай рэспублікі Махачкале. Першы выбух дэтанаваў кіроўца машыны, якую спынілі паліцэйскія. Іншы аўтамабіль, начынены выбухоўкай, быў падарваны праз 25 хвілін пасярод паліцэйскіх і следчых, якія прыбылі на месца першага выбуху. Апрача забітых, раненні атрымалі каля 100 чалавек. Паводле папярэдняй версіі следства, выбухі ўчынілі смяротнікі, мужчына і жанчына. У справе сляпога кітайскага праваабаронцы Чэня Гуанчэна намеціўся прагрэс, заявіла сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Пекіне. Яна зазначыла, што сённяшняя заява кітайскага МЗС аб тым, што Чэнь можа звярнуцца па дазвол на навучанне за мяжой, натхняе. Сёння амбасадар ЗША ў Кітаі Гэры Лок ізноў размаўляў з Чэнем, і той пацвердзіў сваё жаданне выехаць у Злучаныя Штаты для навучання. Клінтон, тым не менш, не ўказала, калі можа адбыцца пераезд кітайскага праваабаронцы. Чэнь Гуанчэнь вядомы сваімі выкрываннямі фактаў гвалтоўных абортаў і стэрылізацыі жанчын у Кітаі, уцёк з-пад хатняга арышту 22 красавіка і 6 дзён хаваўся ў амерыканскім пасольстве ў Пекіне. Пасля дасягнення дамоўленасці з кітайскімі ўладамі ён пакінуў дыпмісію ЗША, аднак пазней заявіў, што хацеў бы з'ехаць з Кітаю у сувязі з асцярогамі адносна ўласнай бяспекі і бяспекі сваёй сям'і. У найбуйнейшых егіпецкіх гарадах Каіры і Александрыі сёння прайшлі масавыя дэманстрацыі з патрабаваннем перадачы ўлады грамадзянскаму ўраду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.